Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tia fantatra marina ny atao hoe fifaliana izao tontolo izao ity tovolahy anankiray ka lasa nanantona olo-malaza anankiray atao hoe Spencer ary dia nametraka fanontaniana taminy. Inona marina moa tompoko ilay tovolahy ny atao hoe fifaliana izao tontolo izao? Avy ary ianao anaka mipetraha eto amin'ny seza eto anoloako, hoy inga Spencer, fa asehoako anao ny fifaliana izao tontolo izao. Ny fifaliana izao tontolo izao dia azo hoharina amin'ny divay erany vera atolotra ny olona voaheloka ho faty eo amin'ny fotoana amonoana azy indrindra. Fahafampo kely sady farany tataovan'ny antso maranitra fanapahan-doha efa hikaratoka. Ireo fifaliana matsatson'izao tontolo izao dia tsy tsara fahambany. Mandiso fanantenana izy ireny, loaty, tsy misy fahalebiazana, tsy hita antenaina, manamafy ny fo fa manalemy misitrapo, manimba ny saina mampanahy ary misakana ny tsilotsaina sy ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra. Ny fifaliana izao tontolo izao dia mahavelo tebiteby, ahatsiarovana ny tena ho many rery, mahatonga tahotra, mandatsaka amin'ny famoizam-po, ary tsy misy na dia iray aza amin'izy ireny izay mba sarobidy na kanto tokoa na mahafa-po ny fanirin'ny fanahy, satria ny famirapiratana ankosika hita eo aminy dia tsy ampy hahazava izao tontolo izao fa toy ny fahazavana mihitsy lopolopon'ny jiro labisy anankiray. Fiainana apôkaty hoy ilay olo-malaza ny fifalian'izao tontolo izao, endrin-javatra fotsiny izay anafenana longomo totobozaka izay enti manadino ny fahorin'ny tany. Rehefa vita ny lalao dia inzay re manakotsako ny aretina, simba no fahazotokomana ary tsaroana ho mahantra lavitra noho ny teo aloha azany tena. Misorotra mibaribary eo anoloan'ny maso amin'ny endrika mahatsiravina ny zavatra mampalahelo samihafa fahita eto an-tany, toy ny langa, ny halatra, ny fankahalana, ny faharatsiana, ny fahantrana. Jereo ny tokantrano maso, ny fitondratena ratsy, ary ambonin'izany rehetra izany ilay fahorian-tsaina sarotsaronana fifalifaliana an-tendrimolotra fotsiny. Inona ry tovolahy ny vokatra izany? Tranomaizina, fisaraham-panambadiana, famonoan-tena ary heloka be vava isan-karazany. Azo fitinina amin'ny teny anankiroa anaka ny fifaliana izao tontolo izao: ny fahotana sy ny fahafatesana. Izany indrindra no afatra izay napetraka amintsika amin'izao andro izao, arak'izay voasoratra ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, manao hoe: aza ty izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao, raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray, fa ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao, dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao. Ary mandalo izao fiainan'izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen.
Simba muralu, tiaricha, manjaricha.
mitaka voko ireny mora simba mora no tsaharitra mandrakizay
faliana trano miarahna aminao atao anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana arabaina daholo mpiaindro rehetra tsy akanavaka iresaka zay mahasoa ny fambolena indray sika nio ko dia manasanao any gila tsofina sy ankafi ny fiarahana isan'ny fahavalo mahakivy ny mpamboly ny bibikely izay mpanimba na mpihinana ny voly mampihena vokatra mety ho azo tokoa izy ireny bibikely fahavalo ny vary an-tanimbary no ndeha ho resahana inona izany
fositra azo resena tantara no soratany zoanitra andrenesanao ny naritina sy rila
mandreraka mihitsy ny fambolena rehefa toy izao ka zao ny tena hoe mitatatra ho an'ny sasany fotsiny makivo marinae
fa nanomboko oviana indray ho ny ti sery petera no miteny rery ah zany raha mahita ze mpandalo akory
nanomboka ho malo rabona
fa de nisy inona loatra re e
inona moa fa tsy ti famboleny ity ihany e nga misy mampiteny rery afa-tsy io
fa ahoana raha petera a
avisy aty e avisy e ra ijery hitany sery eo feno fosotra ny tambary zao ve de tsy ampiteny rery amin'se
o tena fosotra marina fa tsy de tena olana be reo e ataony se dobo rano io tany misy fosotra fotsy io de ho sepotra roa faty ireo bibikely ireo
zany ve
tena mba vahaolana ve zany?
Andramo e, toboana rano mandritra ny herinandro dia ho hitanseo ny vokany.
Naombo le vahaolana rabona, misaotra anse.
Tsisy fisaorana raha petera fa zao a,
ay
aoriana ny fiakaran'ny vokatra eny an-tanimbary.
Uhum.
De asao avetrany ny tany anapotehanandireo fotibary tavela izay mitahiry ny olotry ny fosotra ireo. Izay atao de ho fongotra ireo fahavalo ny seh de ireo fosotra fotsy ireo.
Ay ve ka fahavalo azo resena tsara ny fosotra e? Tonga de ataoko avetrany izay rehefa miakatra ireo vary roa tsinanany roa ireo. Marina e,
mazo to manao fampiarany e, de mavokarary sea
ary ono aribona. Ahoana indray ny amin'ireo fano sy ny sakivy mamely ny vary atanety sy ireo katsaka? Mety mba hisy vahaolana ihany koa ve?
Esy, misy tokoa fa aleo amin'ny manaraka lazaiko anse fa somary maimaika kely azao e. Na
ahoana?
Tongava ny an-trano rariva de atoriko anse ny vahaolany e.
Eny ary, de rariva zany e.
Ny vary an-drano na ataontsika ihany koa hoe vary an-tanimbary matetika ny lasibatry ny fosotra fotsy. Tsotra ny vahaolana, asaina tsara ny tany aorian'ny fiakaran'ny vokatra dia atao dobo rano mandritry ny herinandro ilay tany misy ity biby kely fosotra fotsy ity. Manasanao no fanandramana dia ho voavany ny olana.
Zohanitra sy rilano ny farimbona natotozan'ny fandaharana, asa sy tontolo iainana.
Vajina, vanitumana. niserana iany ny afaliana ny sentsy tombany koa fangiana feza fa miandry miandry ianao ny mpamonjy miandry ianao i kristy handray manonto ny fibeba
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiainy malala, dia misaotra an'Andriamanitra indray tsika fa nomena ity fotoana manokana androany ity, ka andeha hiaraka anorika ny lohantsika mba hisaotra azy. Ny dera sy ny laza ny herivoninahitra mandrakizay dia ho anao ray malala sy tsara ary masiny indrindra any an-danitro. Eny, misaotra anao izay tsy mitsaratsiny ny manonony izany teny izany, satria lehibe ny famindramponao, lehibe ny fitiavanao anay, ary izany famindramponao izany ny tsy nalanidritra anay ka mbola nahafahanay tamin'ity androany ity indray, mihoana amin'ny alalan'izao fampelezam-peo izao. Ray malalo, mamela ny elokay, mamindra fo aminay ary aoka ny hitoetra ny fananao masina aminay tsirairay avy. Ka raha andinika ny teninao indray zahay, dia sokafany izany fanahinao izany ny masom-panahinay kosa, andinika hiaino ary hatakatra izay tenao lazaina. Dia tononona sy angatahany amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Andeha isika hiaraka hanokatra ny baibolintsika ka hijery izay voasoratra amin'ny Eksôdosy toko faharoa ary ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny faefatra ambin'ny folo. Eksôdosy toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary noho ny ampitsoniny dia nivoaka indray izy, ary indreo nisy hebreo roa lahy niady, dia hoy izy tamin'ilay diso: nahoana no mamono namanao ianao? Fa hoy izy: iza no nanendry ny alahy ho mpanapaka sy mpitsara anay? Moa mikasa mono ahy koa va ialahy tahaka ny namonoany alahy ilay egiptianina? Dia raiky tahotra Mosesy ka nanao hoe ay fantatr'olona izany. Misy tantara anankiray misongadina indray, tantarany Mosesy izay mitazatazana ireo rahalahiny miasa mafy, ary tao anatin'izany fotoana izany nefa dia vo aingana kely tsy ela kory fa ny ampitsony le voalaza eto hoe ny ampitsoniny, dia ny ampitsony izay namonoany Mosesy ilay egiptianina, dia mihevitra izy fa tsy misy olana ny fiainany, maraina vaovao indray misokatra, ary nijereny reto mpirahalahy hebreo izay niady. Ny antony ady moa dia be dehibe, satria rehefa ao anatin'ny asa mafy ianao a, dia misy ny fahakizitinana, ny faharerahana dia mitarika ho amina fomba fisaina mety manana herisetra anaty, ary tiana avoaka izany herisetra anaty izany ka tsy mahagaga ireto hebreo roa lahy ireto raha lianady vetivety eo. Ao anatin'ny sarotra dia izany ny zava-misy ao amin'ny fiainantsika: tsy mifampijery intsony ny olona, tsy mifankahazo teny intsony aza matetika, ary ny olona iverina izay tena ho tsara manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra, satria hebreo reto olona ireto nitaizana araka ny tenin'Andriamanitra, mino aho fa ny maraina alohan'ny andehanany asa dia efa manao fotoam-bavaka tahaka ny mahazatra azy, ary na ny ariva alohan'ny atory ihany koa dia mbola manao fotoam-bavaka. Eny, misy ary ny perinasa eny dia mandeha ny fotoam-bavaka, kanefa tsy maintsy mitady irika satana amin'izany fotoana rehetra izany mba hazahoany mandrava izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany. Ka tsy ny maha hebreo no misakana ny fidiran'ny satana an-tsehitra, fa maika aza dia manentana azy mba hanao zava-dratsy. Ary izany indrindra ny tokony tandremantsika ry mpiainy malala, aoka tsy hevitra ianao hoe efa kristianina aho, efa manao fanompom-pivavahana maro aho, efa manaraka ny fanompoana rehetra zay misy ho an'andriamanitra ary manao ny zavatra rehetra, kanefa misy ny fotoana zay mahalavo anao, satria ao anatin'ny raim-pimaso zay tsy ambenana dia tonga ilay ratsy manetsika ilay zavadratsy rehetra manodidina anao ary tafiditra ao anatinao ihany koa izany. Koa indreo ary reto hebreo ro lafa niady de tsy mahagagy intsony zany zany toejavatra zany, satria tsy nisy ilay fiambenana ary rava ilay eritreritry ny fifankatiavana tao am-po. Ka rehefa niady izy ro lahy dia tonga ny fanahin'andriamanitra, ilay irak'andriamanitra zay mbola mitazona ilay aim-panahy tsara tao aminy, satria mbola nihevitra izy fa tamin'ilay fotoana zay namonoany ny egiptianina de mosesy io zany dia nanao zavatra tsara izy, ary ny zavatra tsara zay netretiny de zao hoe nipetraka teo amin'ny toerany ny mpitsara izy ary ny tsara marina, ary izany tokoa noho izy satria famarinana ane no namonoany ilay egiptianina satria hita ny fahadisoana. Ary eto ihany koa dia mbola nijoro mpitsara ireto hebreo roalahy ireto izy, tsy avetrana izy de nilaza hoe ny anankiray ny diso na ny anankiray, fa zao no fanontaniana zay napetrany nanatona an'ireo roalahy ny ady izy dia fanontaniana tsotra de tsotra ary foy de foy: nahoana no mamono ny namanao ianao? Nampianarina azy tokoa ny tenin'andriamanitra, milaza hoe tiavo namanao tahaka ny tenanao ary aza mamono olona. Kanefa rehefa niteny izany izy teto, teny mpitiavana izany, dia zao no valiny zay azony eo amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo: fa hoy izy, iza no nanendry ny alahy ho mpanapaka sy mpitsara anay? Ry mpiainy malala, tsapanao tsara ve zany vali teny zany zay mifanohitra be dehibe amin'ny teniny Mosesy? Mosesy de nanao teny fanajana: nahoana no mamono namanao ianao? Ary vali teny kosa de iza no nanendry any alahy? Tsy anao intsony fa ialahy, teny famazovaziana, fanambaniana, teny tsy fitiavana ary teny efa tafahoatra, satria Mosesy ane ranyseho teo anatrehana izy ireo e dia zanaky ny mpanjaka vavy, oka mbola tadidintsika i, ary amin'ny mahasolotena ny lapa azy no ijoroany eo, manana ny maha izy azy izy na ny akanjo nanaovany aza dia akanjo zay natao avy tao an-dapa, kanefa dia tsy nisy aja, tsy nisy voninahitra nomena azy, ary raha mba nanontany izy mba hatonga ny fitsaharan'ny ady ny tompanelanelana dia teny ratsy zay no azo lazana azy. De tsy vitan'izay ihany nataony reto rolahy ireto, fa nisy iray amin'izy ireo teny tamin'i Mosesy zay nivatravatra, ary mino aho fa io anankiray io no manana ny fahadisoana raha niady tamin'ilay hebreo anankiray, satria izy no avovava indrindra. Ary zao nolazainy eo amin'ny tapany faharoa mindiny fahefatra ambin'ny folo: moa mikasa mono ako va ialahy tahaka ny namono ny alahy ilay egiptianina? Mahagaga zany ry mpiainy malala, manana rahalahy ianao, mahatsapy ianao fa ireo rahalahinao mpiraitanyrazana aminao ireo dia nanaovana ny tsirariny, noho izany natonga anao niditra ho mpitsara, satria ianao manana ny fahefana zay ny nananany Mosesy teo amin'ny fahefana mba hitsara, eny fa na de ny ampahany monja aza eo amin'ny fiainany reto hebreo reto, kanefa dia natao tsinotsinona izy, tsy norarahina izy fa teny ratsy no navaly ny soa zay nataony. Ary ny zavatra tena mbola nitondra loza indrindra azy ho an'i Mosesy de zao: nahita ny namonoan'ilay egiptianina io hebreo io, nahatazany zany ary nijoro vavolombelona ny amin'izany. Ny any nataony Mosesy de zao: tsy namaly fa raiky tahotra izy, de nanao hoe ay fantatr'olona izany. Ry mpiainy malala, aza ny loasamangina no jerena fa Andriamanitra zay o tapiny loha, ary tsy nirindrina no mahasakana ny resaka rehetra zay ataonao ao an-trano, fa nirindrina aza miteny. Aoka tsika tsy hevitra mihitsy fa rehefa manao zavatra anankiray ka rehefa nahazo antoka fa tsisy nahita iny de ho zay tokoa ny zava-miseho, fa tsy marina izany, misy mahita foana ny zavatra ataonao. Faharoa manaraka an'izay dia izao: zaho matoky olona fa na zay verinao ho rahalaza ka hiaro anao anatin'ny asa tsara zay ny verinao natao dia manameloka anao. Eny, ny zava-dratsy rehetra dia melohan'ny olona, ny ratsy no manjaka ny manan-kery ary mora tadidiana. Koa tatao amin'ny sainty hebreo ity dia ilay famonoana ho faty no tena ny raitra tao am-pony. Tsy norarainy ma egiptianina zay nampanompo mafy azy ilay egiptianina zay ny vonoana. Eny, fa na de nanana eloka be azy ilay egiptianina de zao ny nijanona tao anatiny dia ilay famonoana, lay sara ny famonoana fanalana haina. Koa izany no navoakany indray lesona lehibe io, ary nitondra lesona ho an'ny Mosesy na tonga tahotra ho azy, ary lesona lehibe ihany koa ho antsika tsirairay avy izay mitony tena ho mpanompon'Andriamanitra, isika izay ao anatin'ny finoana sy ny fanantenana fa Kristy dia lohan'ny fiangonana ary mpitarika antsika tsirairay avy. Aoka isika ry havamalala mba hisaitsaina lalina ny amin'ity tantara ity, ka na inona n'inona ataontsika de aoka mba ho voninahitr'Andriamanitra, fa na inona inona takona de tsy maintsy ampamoahan'Andriamanitra amin'ny fotoanany izany. Na inona inona ataontsika iverintsika ho tsara de aoka tsika tsy hamitantena, satria ny zavatra iverintsika ho tsara dia ratsy mandrakariva. Na tonga ny apôstôly Paoly manao hoe asiako mafy ny tenako mangany satria tsy ny tsara zay verika atao no atao fa ny ratsy kosa no mahazo vahana. Engane ny tompo mba hanome fietreretana tsara ho anao, hanome toe-po zay maniry ny tsara mandrakariva, ary toe-po zay manaraka ny sitrapony. Koa Andriamanitra no hitay anao sy ny ankonanao sy ny manodidina anao rehetra amin'izany teny izany, ary dia mifanao veloma ho amin'ny fotoana manaraka indray sika namanao Andriambavonjerinay sy namana Samma zay tao amin'ny lafin'ny teknika. Veloma tompoko.
Tarika Golden Angels.
Misy farany ny ratsy atao ety, manapetrako ilay andrompity, sao ianao mihevitra faharitrany ety, diso hevitra ianao fa mandiny.
Fakampanay ny fitsapanako de nataony mba hitondra vokatso, tadidio filay Jesosy de nisentrirerikio ka nandesireny ratsy tamin'iso.
Andriamanitra mahita ny atao, na ny miafina na ny miseho izao, ko tandremonao izao ny famindrana ho vao raha te ho voavonjy ianao. Farany ny ratsy atao ety,
manapetrako ilay andrompity,
sao ianao mihevitra faharitrany ety, diso hevitra ianao fa mandiny. Fandriamanitra mahita ny atao, na ny miafina na ny miseho izao,
ko tandremonao izao
ni famindrana ova
raha te ho voavonjy iana.
AWR
telefony
0340 6 797 62,
0334 84 313 37.
Misy valiny mitsara tao ety, de fanomezana avy amin'ny Kristy, de lay fiainan-danitra, fiainana maharitra, hararao ty fanivony lanitra.
Fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Mankasitraka anao manjoy hatrany ny fandaharana iarahana amin'ny feon'ny fanantenana. Iresaka fahasalamana indray isika arak'ilay fankira famantarana teo ko manasanao anombila tsofina ankafy ny fiarahana. Ny firarian'ny ekipa amin'ny feonfanantenana dia ny ahasalamanao mandrakariva arak'izay voasoratra ao amin'ny jaonina fahatelo andinin'ny faharoa, manao hoe ry malala, mangataka mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny anao tahak'izay hanambinana ny fanahinao ihany. Kanefa moa mandia tany isika dia mbola misy ny tsy fahasalamana, koa andao hivavaka ho an'ireo tsy salama.
Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro, betsaka ny manaintaina sy marary amin'izao fotoana itenenana izao. Ianao mahita azy ireny ary hitaka eran'i Madagasikara, fangio manokana izy ireny Andriamanitro, ary jereo manokana ny fototra retiny. Ianao no hibitsika amin'ny dokotera mpitsabo hanome azy ireo ny tsilotsaina fany mame ny fanafody izay tokony hitsabona azy. Ianao koa ny amahan'ny olana eo amin'ny fividianana fanafody, ary indrindra ianao ny asa amin'ny fanafody izay ampiasaina mba handahitra malaky, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Miraro soa indrindra tompoko.
Oma miadana anisan'ny mahafaty vehivavy maro manarakaraka ny oma miadany nono, ny oma miadany vozon'ny tranonjaza hoy dokotera teto tamin'ny fandaharana tamin'ny lasa. Anisan'ny antony mahatonga izany ny aretina vokatry ny firaisana ranofo, ny fanaovana firaisana ranofo aloloatra, ary ny fanaovana firaisana ranofo amin'ny olona maro. Manampy izany raha mifoka sigara ilay vehivavy, ary raha ambany ny hery fiarovana ho aminy, dia tena azo eritreretina ny ahatrarany ity oma miadany vozon'ny tranonjaza ity. Ny mahafaly nefa raha toa ka tsy mbola lasa lavitra loatra ny aretina dia azo tranona tsara, fa nitakiana amin'ny tsirairay a dia ny anaovany fitiliana ny vozin'ny tranonjaza. Anio ary dia mbola iresaka bebe kokoa mahakasika izay amin'ny dokotera Sobivy Georges isika, izay vahiny efa sarotompontrano eto amin'ny fandaharana arena ny fahasalamako.
Tonga soa atao nyfandaharana rena fahasalamako ianao dokotera, miarahaba tompoko.
Faly miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana AWR.
Ia, raha tsy hevina kely nyresadresaka natao tamin'ny mpiaino farany tamin'ny fandaharana teo aloha dia hoe tokony ianao fitiliana ny vozin'ny tranonjaza ny vehivavy. Ka hono a dokotera, azo faritana ve ireo vehivavy tokony ianao izany?
Voalohany dia izao, ny vehivavy rehetra izay fa nisy fiarahana tamin'ny olona na fiarahana tamin'ny lehilahy na tamin'ny vadiny, nizaniza izy dia tokony ianao fitiliana. Ka atao izany ilay fitiliana taorian'ny fiarahana tamin'ny vadiny aza.
Ny vehivavy efa nanao firaisana ranofo no manao fitiliana ny vozin'ny tranonjaza, dia tokotokony impiry re?
Ohatra hoe manao zany amin'ity taona ity dia normala zany resultat, arabasoa arabatsara. De amin'ny heritaona mamerina indray, mamerina depistage indray, normal arabasoa arabatsara. Rehefa misy depistage anankiroa na hoe frotti vaginal moa cervico vaginal ny filazana anazy, rehefa nisy depistage anankiroa na frotti anankiroa ny fanelanelana heritaona samy négatif, zany hoe normal daholo izy roa tsy nahitana ninina, dia miova zany lay rythme rehefa avy eo. Dia atao isaky ny telo taona, isaky ny telo taona manao foana, isaky ny telo taona mandra-pahatonga ny fadimy ambienimpolo taona. Zany hoe nanomboka teo amin'ny firaisana ranofo voalohany no manao depistage taorianiny, dia manao ndre mandeha, dia amin'ny taona manaraka zany hoe depistage anankiroa elany mielanelana ray taona, dia rehefa vero samy negatif izy roa, dia manao isaky ny telo taona mandra-pahatonga ny fadimy ambienimpolo taona ny vehivavy.
Azo antoka fa voaraintsika rehetra izay a. Ka raha sanatria misy ahinona ny amin'ny valin'ny fitiliana dia ahoana ny atao dokotera?
Rehefa atao zany le frotti cervico vaginal ka misy zavatra ahiahina, dia tonga dia manao ny antsoina hoe biopsia. Dia amin'iny zany le biopsia zany no manome diagnostika hoe na kanser le izy na tsy kanser, dia amin'izay fotoana izay zany atao zany ny fitsabona.
Misy fiomanana tokony ataon'ny vehivavy alohan'ny anaovan'ilay fitiliana amin'ny alalan'ny frotti?
Eo eo amin'ny andro vitsivitsy, eo amin'ny herinandro eo rehefa anao frotti dia miomana ho an'ny mpivady zany, dia tsy misy firaisana ranofo eo eo amin'ny herinandro eo alohan'ny anaovana an'la frotti. Dia tsy amin'ny fotoana ny fadimbolana anaovana azy, dia amin'izay fotoana izay tsy mampiasa fanafody, zany hoe le fanafody le atsofoka any amin'ny lalanjaza ireny dia tsy ampiasaina mandritra ny fotoana io, satria ireny fanafody ireny dia mety misy fiandraikany any amin'ny frotti na le examen izay atao.
Ia, tsy manao firaisana ranofo herinandro milohan'ny anaovana frotti izany, dia tsy amin'ny fotoana tongavan'ny fadimbolana ihany koa no anaovana ilay fitiliana. Ireo izany a no tokony ho fantatry ny vehivavy anao fitiliana. Inona dokotera ny tombontsoa azo a amin'ny fanarahana ny fanaovana ilay fitiliana hatramin'ny fahadimy ambinimpolo taona?
Raha ohatra ny vehivavy anankiray maharaka tsara manao depistage isan-taona mandra-pahatonga ny eo amin'ny fahadimy ambinimpolo taonany, de mampidina ny probabilité na ny taha mety avoan'ny kanserany vozin'ny tranonjaza eo amin'ny 3/10 isanjato, zany hoe midinana ny 83% probabilité atonga anazy ho tratra raha ohatra ka maharaka manao frotti indray mandeha isan-taona. Raha ohatra ka manao frotti indray mandeha isaky ny telo taona, dia midina ny amin'ny 91% ny probabilité atonga an'iny olona ho tratra ny kanser du col. Raha ohatra ka maharaka manao depistage isaky ny dimy taona indray mandeha isaky ny dimy taona, dia midina ny amin'ny 28% isanjato ny probabilité atonga an'iny olona iny ho tratra ny kanserany col de l'utérus. Zany hoe arakaraka ny le vehivavy mavatra manao an'le frotti zany, dia ambany dia ambany zany ny probabilité atonga anazy ho tratra. ka zay zany mahatonga hoe le dépistage zany de tena zava-dehibe ary tokony ataony vehivavy rehetrarehetra tsy ankanavaka.
Aia, misy fisorohana na atao hoe fanefitra ve amin'ity homa miadany vozon'ny tranonjaza ity?
Amin'izao fotoana zao de misy karazana vaksiny novokarina iadina amin'ny kanserany vozon'ny tranonjaza. Ka io vaksiny io de ho an'ny ankizy vavy mbola kely zany no atao anazy manomboka amin'ny fahasivy taona de efa azo atao. Ary tsara indrindra ny anaovana an'io vaksiny io eo amin'ny fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny telo amby roapolo taona.
Ka hono a miasa foana ve io vaksiny io na de ho an'ny tovovavy efa nanao firaisana ranofo aza?
Tsara ny manamarika fa ho an'ny ankizy vavy izay mbola tsy misy firaisana ranofo no anaovana an'io vaksiny io.
Mazavy izay. Indray mandeha ihany ve no manao ilay vaksiny sa misy famerenana re?
Atao zany le vaksiny de misy rapela zany hoe na fitombenana natao de misy rapela anankiroa. Ny rapela voalohany dia afaka roa volana ary ny rapela faharoa dia afaka enim-bolana, zany hoe anankitelo zany total ny le tsindrona. Atao amin'ny andro voalohany de après deux mois faharoa de après six mois zany ny anankiray.
Raha vita vaksiny ve zany dokotera de tsy mila manao fitiliana na froti intsony?
Tsy midiko efa nanao vaksiny de tsy anao froti intsony fa na de eo aza le vaksiny zay natao dia tsy maintsy mbola atao ihany ny froti amin'ny fotoana tokony anaovana azy.
Mino fa manitikitika ny sain'ny mpiaino antsika dokotera hoe misy tranga mety afatarana fa tratry ny homa miadany vozon'ny tranonjaza ve ny vehivavy iray?
Inona ary no afantarana fa hoe tratran'ny kansera na ny homa miadany vozon'ny tranonjaza ny vehivavy anankiray? Tsara ny manamarika fa ny lesion na ny kansera intraepithelial araka ny resantsika teo aloha na ny antsoina hoe lesion pré-invasive dia tsy hita mihitsy na jerena maso aza. Tsy zay zany fomba fiteny azy amin'ny teny frantsay hoe asymptomatique inapparente. Ena na dia atao speculum azy tsisy ninninna hita, jerena zany le colle de ohatra hoe normal tsisy ninninna fa ny froti ihany na ny dépistage amin'ny froti cervico vaginal ihany no mahita azy satria le cellule amin'ny microscope izy no hita, le cellule cancereuse microscope ihany no mahita hoe efa misy ty cancer ty olona ty ty vehivavy ty, tsy hita masotra zao fa ny microscope no mahita azy. Ka ny lesion pré-invasive zany de tsy hita fa rehefa invasive izy zany efa miditra fa somary miditra any amin'ny profondeur fa mialala kokoa izy dia misy tranga miseho ity ivelany. Ka ny tranga matetika mpitranga indrindra de zao misy ny antsoina hoe métrorragie provoquée par les rapports sexuels, zany hoe misy raha mandeha avy any amin'ny vehivavy voaka eo amin'ny lalan-jaza io aorian'ny firaisana ranofo amin'ny vadiny. Ka tsara ny manamarika eto ary tokony fantatry ny vehivavy rehetrarehetra zany fa aorian'ny firaisana ranofo de tsy tokony hisy raha mandeha mihitsy any amin'ny vehivavy. Ka raha ohatra ka niseho zay tranga zay oka ho mailo satria anisan'ny fambarana ankiray mampiseho ny kanserany colon uterus zay. Tsy voatery tsy maintsy ho kanserany colon uterus fa raha miseho zay tranga zay avy atrany de tonga de manatona dokotera jerena hoe inona maro ny mahatonga an'ilay izy. Fa veriko ny mandeha ho an'ny vehivavy ara-dalàna de tsy tokony hisy raha mandeha aorian'ny firaisana ranofo tamin'ny vadiny. Iny zany no voalohany indrindra manetra ny vehivavy de faharoa tsirairay de mitranga misy ny antsoina hoe le corée purulente, misy zavatra fotsifotsy mivoaka avy any amin'ny lalan-jaza ohatra ny nana maimbo tsirairay misy raha miaraka aminy. Zay zany anisan'ny zavatra tranga mpiseho matetika ary raha ohatra tsy voatsabo ihany la izy fa voamaika miamitatra le homa miadana dia mety marary any ambanin'ny fotra de mety sahirana rehefa mivoaka fivalanan-drano de mety vonto ny tongotra arakaraka ny fisehoany ary rehefa tena lasa lavitra moa izy mampilahelo fa mitarika amin'ny fahafatesana.
Mandeha raha aorin'ny firaisana ranofo. Izay izany fambara iray a, dia io ihany koa ny fisiny tsirano ka ohatra ny nana misy rà, misy fofona maimbo. Fambara iray ihany koa izay, noho izany re aoka ho mailo amin'ny fanaovana fitiliana. Inona izany tokony atao sy ny afatra dokotera mpiaino antsika?
Eto amintsika, aiza ary ny tokony hanaovana ny fitiliana? Aiza ny tokony hanaovana ny frottis cervico-vaginal? Manatona ny toeram-pitsaboana akaiky anao indrindra, ao izany no manome anao sosokevitra hoe ary le izy no tokony atao. Ity fandaharana ity dia natokana indrindra ho an'ny vehivavy. Tsy ho an'ny vehivavy ihany fa ho an'ny lehilahy ihany koa, satria ny lehilahy no manoana ny vadiny. Ka ny vehivavy rehetra izay efa nisy firaisana ara-nofo dia tokony anao depistage amin'ny alalan'ny frottis cervico-vaginal. Manao indray mandeha isan-taona mandritra ny roa taona. Raha ohatra ka izy roa negatif, izany hoe normal tsy nahitana ninina, dia manao indray mandeha isaky ny telo taona mandra-pahatonga ny fadimy amby enimpolo taona ny vehivavy. Raha ohatra ka arka tsara izay sosokevitra izay, dia tsy atahorana ity kanser du col ity. Matetika ny zava-misy dia izao, ny vehivavy dia tsy mahafantatra fa tokony anao an'io fitiliana io izy. Ary izay indrindra no isiny izao fanentanana izao, fa ny vehivavy rehetra dia tokony anao an'io fitiliana io, fa zava-dehibe izany, satria zava-dehibe miatra manaina. Mampalahelo fa be dehibe ny vehivavy ny ndaosin'ny fahafatesana maty ny kanser du col, satria tsisy nampahafantatra azy fa tokony anao fitiliana izy, tsisy nampahafantatra azy fa tokony anao frottis izy. Ka izay izany no mahatonga an'izao fandaharana izao, fanazavana sy fanentanana. Ka misaotra antsika indrindra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Inoako indrindra fa navotra vehivavy malagasy be dehibe amin'ny kansera ny homa miadany tranojaza izao fandaharana izao. Misaotra tompo.
Mankasitraka indrindra dokotera. Antenaina fa tafapaka tany ampiaino rehetra izay resadresaka sy afatra natolotra ho anao teto izay. Mirary fahasalamana feno anao ny ekipa amin'ny feon'ny fanantenana. Ifarana ny fandaharana rena fahasalamako, isaorana indrindra dokotera Slofo Georges, médecin chef ao amin'ny Institut de la Vision Madagasikara, nanampy antsika tamin'ny fidiana amin'ny homamiadany vozon'ny tranonjaza. Andriamanitra ny ampitombo ny fahalalany. Ankasitrahana ihany koa ny fanarahana ny fandaharana hatramin'ny farany. Samy hotahian'Andriamanitra isika rehetra. Zohanitra no nanatotosa ny fandaharana arena ny fahasalamako anao, ry lahy kosa teo amin'ny lafin'ny teknika. Mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Rasitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko.
Shana veyana
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd feo fanantenana taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara izany afatra jakoba izany no alalintsika anio miaraba sady manasanao anaraka ny fiaramianatra hatramin'ny farany ny mpiaramianatra aminao kalebany hetsikivy mitandrona ny lalàny rehetra midikany hoe tian'andriamanitra raha mitsahatra tsy manao ratsy fotsiny isika dia mbola tsy mitandrona ny lalàn'andriamanitra sa hoana ho ianao mbaiko antsika tsy hanao ratsy ny lalàna tsy izany ihany nefa fa manosika antsika hanao asa tsara izay maneho ny fitiavan'andriamanitra sy ny hafa koa io lalam-pitiavana io tokony haneho ny fitiavan'andriamanitra mpiara-mivavaka amintsika sy ireo olona eo amin'ny fiarahamonina misy antsika koa isika tena mila mahita ny fitiavan'andriamanitra mihitsy ny olona rehetra eto ambonin'ny tany inona no afatra manandanja nomeny jakoba jakoba toko faharoa andinyny voalohany ka hatramin'ny fahasivy jakoba toko faharoa andinyny voalohany ka hatramin'ny fahasivy rahalahiko aoka tsy asiana fizahatavan'n'olona ny finoanareo ny tompontsika dia jesosy kristy tompony voninahitra fa raha misy olona miditra eo amin'ny sinagoganareo misy peratra volamena amin'ny ratsan-tanany sady miakanjo tsara ary mba miditra kosa izay olona malahelo miakanjo ratsy koa mijerylay miakanjo tsara ianareo ka manao hoe mipetraha eto amin'ny fitoerana aloha ianao ary manao amin'ilay malahelo kosa hoe mitoera iroa ianao na mipetraha etsy amin'ny fitoeratongotro moa tsy miankatra va ianareo amin'izany ka efa mpitsara manan-kevidratsy menora lahy malalako tsy efa nyvidian'andriamanitra va no malahelo amin'izao fiainan'izao ho mpanankarenany finoana sy ho mpandovan'ny fahatsakana nylazai ny omeny izay ti azy fa ianareo efa nanalabaraka ny malahelo moa tsy ny mpanankarena va no mampahory ianareo ary tsy izy va no mitarika anareo amin'ny fitsarana tsy izy koa va no miteny ratsy ny anarana tsara izay nyantsona anareo kanefa raha mankatoilay didy ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao dia manao tsara ianareo fa raha mizatavan'olona kosa ianareo dia manotaka ilohan'ny lalàna ho mpanota ampianaran'i jakoba fa tsy tokony hampahoriny mahantra ny mpanankarena rehefa izany dia ampatsahivo ny didim-pitiavana izay tokony iainan'ny olon'andriamanitra. Izao ny soratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White ny amin'ny fitiavan'andriamanitra antsika sy ny tokony hitiavantsika ny hafa, boky ilay fitiavana mandresy takila fahadimampitelopolo sy dimanjato. Hoy izy, ny fitiavana ny olona no fisehoan'ny fitiavan'andriamanitra eto an-tany. Ny ampitoetra io fitiavana io ny anao antsika ho zanaky ny fianakaviana iray no nahatonga ny mpanjaka ny voninahitra ho iray amintsika, ary rehefa tanteraka ny teni nataony raha andeha izy hoe izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo, rehefa tean'izao tontolo izao tahaka ny tiavany azy isika, amin'izay dia tanteraka ho antsika ny asana ny rahana azy. Vonina ho any an-danitra isika satria manana ny lanitra ho am-pontsika. Manan-kery lehibe ny teniny vakintsika teo manao hoe, raha tian'ny olona tahaka ny tiavan'i Jesosy azy ireo isika dia vonina ho any an-danitra. Maneho amintsika ny tena dikany hoe mpanaradian'i Jesosy izany teny izany. Mibaiko ny mpanaradia azy Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fefatra amin'ny telopolo manao hoe, Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fefatra amin'ny telopolo, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Dia hoy koa izy ao amin'ny andininy fahadimy amin'ny telopolo, izany no fantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankaty. Zava-dehibe eo amin'ny finoantsika kristiana ny fitiavana, satria Andriamanitra dia fitiavana. Raha milaza isika fa tian'Andriamanitra dia ho tiany hafa ihany koa. Hoy Petera amin'ny kristiana, Petera voalohany toko fefatra andininy fahavalo, Petera voalohany toko fefatra andininy fahavalo, ary mihoatra noho ny zavatra rehetra ny fankatiava tsara, fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Ahoana moa ny itiavantsika ny olona rehetra tahaka ny itiavan'i Jesosy azy ireo? Ny tsotra indrindra aloha dia ny tsy fanaovana ratsy na amin'iza na amin'iza. Araka ny anarantsika nefa dia tsy ampiny hoe tsy manao ratsy fotsiny, fa mila manao asa soa koa isika. Anisan'ireo tokony taridalana amin'ny fanaovana asa soa ny Isaia toko fahavalo amby dimampolo. Manasanao mba hamaky io toko io iray manontolo, izay koa ny mamarana ny fianarantsika androany. Manome fotoananao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikely.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.